Raķešu triecienā 70 km no Polijas robežas piektdienas rītā sagrauta avio remonta rūpnīca Ļvivā. Tā atradās blakus lidostai. Par cietušajiem netiek ziņots, jo rūpnīca bijusi slēgta. Uzlidojumu sirēnas skanējušas un triecieni bijuši arī citvietu Ukrainā. Saskaņā ar Pentagona aplēsēm uz dažādiem Ukrainas objektiem Krievijas spēki kopš 24. Februāra izšāvuši vairāk nekā 1000 raķešu. Smaga situācija joprojām ir Krievijas spēku aplenktajās pilsētās, piemēram Mariupolē, kur joprojām nav precīzu ziņu par to, kas noticis ar cilvēkiem, kas patvērušies sabombardētā pilsētas teātra patvertnē. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis uzsvēris, ka cīņa turpinās un Ukraina nepametīs nelēmē nonākušos iedzīvotājus.
Наш Маріуполь, наш Харків, наш Чернігів, Київська область, Ізюм.
Mūsu Mariupole, mūsu Harkiva, mūsu Černigova, Kijevas apgabals, Izjuma un visas mūsu varoņu pilsētas, kas atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Mēs darām visu. Mēs visi, pilnīgi noteikti. Mūsu armija, policija, humanās palīdzības konvoji, baznīca. Visi mūsu cilvēki. Mēs jūs neatstāsim, un mēs viņiem nepiedosim. Jūs būsiet brīvi, noteikti. Es to zinu. Tāpat, kā mēs visi savā zemē.
Ja znaju, ja visi mi na naši zemi.
Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņojis, ka Krievija karam Ukrainā ir savervējusi apmēram 1000 algotņu no Sīrijas, bet vēl iepriekš no Krievijas puses izskanējis, ka gatavi karot Ukrainā varot būt aptuveni 16 000 cilvēku no tuvajiem austrumiem. Ukrainas armijas ģenerālštābs arī vēsta, ka dažās īslaicīgi okupētajās pilsētās Krievijas karaspēks cenšas radīt pozitīvu tēlu, izdalot pārtiku civiliedzīvotājiem. Dažās videoliecībās manāms, ka daži iedzīvotāji no tā demonstratīvi atsakās. Vienlaikus Krievu spēki aktīvi meklē un aiztur pro-ukrainiskus aktīvistus, ierēģņus un viņu ģimenes locekļus. Šonadēļ izdevies atbrīvot Melitopolē nolaupīto pilsētas mēru Ivanu Fedorovu, kas tika apmainīts pret 9 Krievijas obligātā dienesta karavīriem. Lūk, ko pilsētas mērs stāsta par piedzīvoto vairākas dienas atrodoties vienā no Melitopoles izolatoriem.
Viss bija pietiekami grūti, emocionāli grūti. Kamerā, kurā mani turēja, kad bija pārunas un no manis kaut ko vajadzēja izdabūt, atradās aptuveni 5, 6, 7 karavīri ar ieročiem. Viņi man ar rokām neaiztika, bet ticiet man, tik daudz cilvēku ar ieročiem ir pietiekami, lai skaidri norādītu uz viņu pozīciju. Nezinu, vai blakus kamerās kādu spīdzināja, bet bija dzirdami kliedzieni, kas emocionāli ļoti nospieda. Uz kamerām Krievu spēki ved dažādu kontingentu, piemēram protestētājus, kuriem cenšas ieskaidrot, kādēļ neiet protestēt, un arī, kā viņiem šķiet, diversantus, kuriem spiež pirkstas durvīs, lai izdabūtu, no kādas armijas viņi ir, bet tie taču ir vienkāršie pilsētas iedzīvotāji.
Kā liecina ANO informācija, Ukraina kopš 24. Februāra, kad sākās Krievijas pilnā apjoma iebrukums valstī, ir atstājuši vairāk nekā 3,1 miljonus cilvēku, no kuriem 90% ir sievietes un bērni. Kā norādīja ANO augstā komisāra bēgļu lietās vietnieks Raufs Mazū, bēgļu skaits aug geometriskā progresijā, un pēc bēgļu skaita pieauguma ātruma šī ir lielākā krīze kopš otrā pasaules kara laikiem. Visvairāk bēgļu no Ukrainas ir uzņēmusi Polija, teju 2 miljonus. Ukrainas robežās par pārvietotām personām kļuvuši vismaz 2 miljoni cilvēku, bet daudzi Ukrainā arī atgriežas. Kā paziņojas Ukrainas iekšlietu ministrija valstī jau ir atgriezušies vairāk nekā 320 tūkstoši pilsoņu, vairums vīrieši. Eiropā joprojām turpinās diskusijas par aizliegumu Krievijas kuģiem ienākt dalībvalstu ostās. Zviedrijas ostu darbinieku arotbiedrība nolēmusi no 28. Marta bloķēt ar Krieviju saistītos kuģus. Tikmēr Vācijas kanclers Olafs Šolts aicinājis nevienādot Krieviju un tās prezidentu Vladimiru Putinu, piebilstot, ka tā nebija Krievijas tauta, kas pieņēma liktenīgo lēmumu iebrukt Ukrainā. Tikmēr divu sabiedriskās domas aptauju dati, kas nonākuši raidstacijas Radio Brīvība rīcībā, liecina, ka Krievijas pilsoņu vairākums atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu. Krievijas pilsoņu vairākums arī uzskata, ka būtu labāk, ja Vladimirs Putins paliktu prezidenta amatā iespējami ilgāk. Rihards Plūme, Latvijas Radio.